Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Арешт за контакти з Кримом. Чи бояться санкції російські кораблі і літаки?
Їхні судна повинні бути позбавлені права на експлуатацію, ремонт, гарантійне обслуговування.
Новий рік без корпоративів. У Криму оголосили нові обмеження.
Даний період, він в два рази прибильніший, ніж всі остальні.
Україна заочно заарештувала 50 кораблів, які заходили в порти окупованих Криму і Севастополя. Про це повідомили в прокуратурі автономії. У відомстві зазначили, що з'ясовують місце перебування цих суден, аби застосувати арешт на практиці. Раніше також стало відомо, що Україна заочно арештувала ще 44 літаки, які літають із Росії до окупованого Криму. З літа 2014 року Україна офіційно закрила всі кримські морські порти. Так само незаконними відповідно до позиції України і профільних міжнародних організацій є польоти до окупованого Криму цивільної авіації. Це, однак, не заважає Росії експлуатувати порти і аеропорти окупованого півострова. Російський адвокат та голова експертної ради з міжнародно-правових питань при так званому уряді Криму Олександр Молохов каже, що рішення українських судів щодо російських літаків і кораблів Росію мало турбують.
Ніяких практичних наслідків в юридичній плоскості це не буде. Эти самолеты не будут летать за границу, как и корабли. Поэтому все это абсурд и лишено здравого смысла. Ну, гипотетически возможность такую можно себе представить. Все бывает. Один раз ружье стреляет незаряженным, да, которое висит в стене, как Чехов говорил. Но практически этого не будет. Это все машинная возня.
Однак раніше Крим Реалії з'ясували, що деякі з російських літаків, які літали до окупованого Криму, здійснюють рейси і за межі Росії та окупованої нею території. Але їх не заарештовують. Український юрист-міжнародник Володимир Василенко вважає, що такі випадки свідчать про недопрацювання з боку держави Україна.
Українське міністерство закордонних справ, ну і президент України, будь-якого рівні делегації українські, під час переговорів з іноземними партнерами, також із використанням українських посольств, повинні абсолютно чітко поставити питання перед всіма державами, що от є порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, що ці порушення є підставою для застосування санкцій. Україна ухвалила таке-то національне законодавство, яке запроваджує ці санкції. І Україна наполягає, і просить, і пропонує своїм партнерам, іншим державам допомогти їй у застосуванні цих санкцій, тому що це є засобом відновлення міжнародного правопорядку.
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян додає, що крім рішень про арешти з боку українських судів, мають бути також санкції з боку західних компаній.
Я сподіваюся, що з заміною американської адміністрації ми будемо мати більш активну позицію Сполучених Штатів і також Європейського Союзу на цьому напрямку, що можна зробити достатньо просто. Ті компанії, які порушують санкційні вимоги світові щодо Росії і українське законодавство, їхні судна повинні бути позбавлені права на експлуатацію, ремонт і гарантійне обслуговування заводами-виробниками. Це стосується компаній Boeing і Airbus. А саме цими компаніями в першу чергу користуються російські авіакомпанії. Тому я сподіваюся, що ми таки зможемо досягти політичної підтримки американсько-європейської.
Український транспортний аналітик Максим Гардус зі свого боку пропонує варіант посилення тиску на кораблі, що попри статус Криму заходять у його морські порти.
Нужно преследовать не только сами суда, но нужно преследовать судовладельца и связанные с ними компании. Почему это важно? Потому что судовладельца, судно, которое ходит в Крым, а могут быть другие суда, которые идут в другие страны. Поэтому если накладывать санкции на самих судовладельцев, это будет более действенно. Кроме того, важно также расширить это на страховые компании.
Тим часом Росавіація погодила пільгові рейси в окупований Крим із 12 російських міст. Офіційний Київ застерігає росіян від приїзду до Криму в обхід санкціонованих Україною пунктів пропуску. Приліт в аеропорт Сімферополя, як і, наприклад, приїзд по мосту через Керченську протоку, є порушенням українського законодавства.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Новорічні і різдвяні свята у Криму минуть без масових заходів. Із 20 грудня до 15 січня на півострові заборонені, зокрема, корпоративи та концертні програми. Очільниця управління Розпоживнагляду в окупованих Криму і Севастополі Наталія Паньковська пояснила рішення так.
Мы прекрасно понимаем, что если сейчас не принять эти меры, то в январе месяце, когда у нас наложится пик заболеваемости эпидемических гриппа и ОРВИ, мы войдем с новой коронавирусной инфекцией на то количество заболевших и коек, которые фактически здравоохранение, ну, вряд ли сможет выдержать.
Стурбованість цим рішенням висловили деякі ресторатори і готельєри Криму. Зокрема, ресторатор Давид Унанян розповів в інтерв'ю «Радіо Спутник в Криму», що він та багато з його колег покладали на новорічний період багато надій.
Данный период, он в два раза прибыльнее, чем все остальные. Конкретно, если мы берем даты с 15 декабря по 10 января, вот этот период, к которому мы готовимся очень долго. Закупаем оборудование, посуду, обучаем персонал, берем дополнительных сотрудников для того, чтобы, как мы говорим внутри сети, отбомбить банкеты. Этот заработок нам нужен, чтобы в дальнейшем прожить февраль, январь и немножко марта. Потому что для ресторанов эти месяца убыточны очень. Заработав на банкетах, мы можем прожить эти месяца. У нас при этом есть определенные долговые обязательства, которые мы собирались покрыть с прибыли данного месяца, данного периода, да, заработка. Но, видимо, не получится.
За словами ресторатора, цього року сфера послуг і розваг зазнала стільки обмежень та, відповідно, збитків, що наразі йдеться не стільки про прибуток, скільки про виживання. Голова Асоціації малих готелів Криму Наталія Стамбульникова сказала «Кримреалії», що якраз невеликі готелі постраждають від обмежень найбільше.
Глобальных таких уронов для больших я не вижу, потому что у них основная инфраструктура – это спа, какие-то развлечения, которые, в принципе, не запрещены. Поэтому люди могут ехать в новогодний тур, как оздоровительный, чем сидеть в квартире на загородном доме. Лучше провести ночь, вечер, не знаю, там, дни на оздоровление потратить свое время и деньги. Это определенная специфика малых средств размещения, у которых есть кафе, рестораны, у которых нет большой инфраструктуры. Для тех, конечно же, это будет мощь до 70% от ожидаемой прибыли.
Водночас опитані Кримреалії жителі Сімферополя переважно підтримують запроваджені обмеження.
Звісно, а що ми себе враги?
Ну, треба, значить, посидімо немножко вдома.
Втроєм будемо вдома.
В ограниченому кругу людей, ну, друзей.
Щоб менше боліли діти, я думаю, це потрібно.
Одно тільки жалко, що молодь практично не розуміє, навіть входя в транспорт. Ви самі вже все бачили. Заходя в общественные места, надо одевать маски и общение, и все прочее, прочее, прочее. У нас же заходит молодежь, садится без масок, едет и не думает о более взрослых людях. Понимаете? Я поддерживаю, например. Я вот сейчас прохожу так, стараюсь подальше отходить от прохожих. А если куда-то зашел, вот на рынок и все прочее, у меня есть масочка вот.
В данной ситуации, я думаю, раз такая пандемия происходит, ну, я думаю, что лучше, конечно, воздержаться. Зачем это? Все врачи перегружены, и так они все. Куда еще? Мы дома, как Новый год, как бы семейный праздник, вроде как, в семье.
А тим часом у Росії анонсують масову вакцинацію від коронавірусу російським препаратом «Спутнік-5». На початку нового року її можуть розпочати і в окупованих Криму й Севастополі. На момент реєстрації вакцина «Спутнік-5» не пройшла третій етап клінічних випробувань, що мав би довести її ефективність.
Далі у програмі. Із він заводу Масандра в міську адміністрацію. Кадрові ротації в Ялті.
Визникає питання, за які заслуги його Аксьонов так рекомендував.
Та що може означати для довкілля Криму видобуток води з-під землі?
Нужно було приймати якісь рішення більш кардинальні в господарському плані.
У Ялті виконувати обов'язки голови підконтрольної Росії місцевої адміністрації буде Яніна Павленко. Донедавна вона очолювала винзавод «Масандра», який Росія анексувала разом із іншими українськими державними підприємствами навесні 2014 року і зараз виставила на продаж. 18 жовтня помер голова російської адміністрації Ялти Іван Імґрунд від ускладнень, спричинених коронавірусом. Яніну Павленко на його посаду рекомендував так званий голова Криму Сергій Аксьонов. Однак поки що Павленко лише ВО. Конкурс на посаду голови адміністрації відбудеться 22 грудня. У ньому вона планує брати участь. Обирати голову адміністрації, щоправда, будуть не жителі Ялти, а підконтрольні Росії депутати міської ради. До 2014 року мерів міст у Криму обирали, як і нарешті територію України, на виборах. Колишній депутат підконтрольної Росії міськради Алушти Павло Степанченко вважає, що ніякої інтриги на конкурсі в сусідній Ялті не буде.
Вы же сами видите, как это все в наглую, скажем так, назначенцев в Ялте ставят. Янина Павленко, да, беспринципная женщина, да, то была в партии регионов, то была против присоединения Крыма к России, потом переобулась, да, значит, на ходу, потом вступила в партию Родина, продала Новый Свет предприятие, теперь, значит, Масан. Вот возникает вопрос, а за какие заслуги ее Аксенов так рекомендовал. То есть понятно, что винзавод Масан, да, это ж не только само предприятие, это земли вокруг Ялты, понятно. Що цей чоловік не случайно рекомендовано, він підконтрольний і так далі.
Крим Реалії зверталися до Яніни Павленко за коментарем, але вона запит редакції проігнорувала. Згідно з біографією на сайті адміністрації Ялти, Павленко народилася у Чернівецькій області, але все доросле життя провела у Ялті. У 2005-му вона очолила завод шампанських вин «Новий світ» і працювала там до 2015-го, коли завод уже потрапив під так звану націоналізацію Росією. У 2017 році «Новий світ» незаконно приватизував російський мільярдер Юрій Ковальчук, і він, і «Новий світ» нині під санкціями. У 2015 році Яніна Павленко очолила ще один націоналізований Росією український винзавод – «Масандру». На материковій частині України Яніна Павленко є підозрюваною у кримінальній справі, порушеній у 2016-му. Приводом стала пляшка колекційного вина врожаю 1775 року, яку Павленко відкоркувала під час візиту на завод президента Росії Володимира Путіна і колишнього італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі. У коментарі телеканалу «Крим-24» Яніна Павленко розповіла, що має на Ялту далекоглядні плани.
Конечно же, в мои планы входит самая главная задача – это преобразить наш город и сделать его не только краше, а сделать его комфортным для всех жителей Ялты и, конечно же, наших гостей. Мои планы в долгосрочном периоде – это, конечно, сейчас в первую очередь я занимаюсь написанием для конкурса и для будущего развития Ялты программы социально-экономического развития. Это программа долгосрочная, она будет минимум рассчитана на 7 лет.
Євгенія Горюнова – політолог із Криму, яка переїхала на материкову частину України після початку окупації. Вона також вважає, що нині в Криму відсутня політична конкуренція, як і можливість кримчан впливати на призначення в органи місцевого самоврядування.
Я б не назову як система самоуправління, тому що на самом деле самоуправління вже нет. Є система аксіоноуправління. Тобто, коли назначають аксіону, фактично потім під це діло підводяться типу вибори, я маю в виду мерах. І опять-таки говорити сьогодні о мерах ми вже не можемо, тому що в традиційному такому западному розумінні мер – це виборна должность. Що стосується самих совєтів, то вони теж вибираються дуже так специфічно, тому що ми бачимо, що несмотря на недовольство кримчан, несмотря на те, що вони пытались как-то даже на последних вот этих псевдовыборах кого-то там выбрать, не из «Единой России» ничего не получается. Все равно побеждает правящая партия «Единая Россия», которая получает большинство, и она, соответственно, может проводить ту политику, которая необходима.
Серед ключових завдань, якими має зайнятися Яніна Павленко на посаді поки що виконувачки обов'язків голови адміністрації Ялти, протидія поширенню коронавірусу. Ялта опинилася серед лідерів у Криму за темпами приросту хворих на COVID-19. Ще одне питання – дефіцит води. Донедавна південний берег Криму не фігурував у переліку проблемних у плані водопостачання. Російські чиновники у Криму стверджували, що дефіцит зачепить лише Сімферополь і околиці. Однак, як розповіла місцевому телебаченню Яніна Павленко, з'ясувалося, що у водосховищах біля Ялти критично мало води.
К огромному сожалению или к счастью, как житель Ялты, я сама видела и наслаждалась, и радовалась воде в кране 24 часа в сутки. Но сегодня, как оказалось, что мы совершенно не готовы к той ситуации, которая сложилась с водой. Остатки в водохранилищах Ялты, это два водохранилища, которые обеспечивают Ялту, составляют 17%. То есть воды при текущем режиме, текущем водопотреблении, оно составляет 81 тысяча кубов в сутки. Нам хватит на дуже короткий проміжуток часу.
Тож, віднедавна у Ялті запроваджено графіки подачі води.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Підконтрольні Росії чиновники Криму обіцяють Сімферополю й околицям воду зі свердловин. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов анонсував, що вже навесні проблемні в плані постачання міста цієї частини півострова можна буде забезпечити прісною водою з підземних джерел. У вересні у Сімферополі й 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запровадили подачу води за графіками. Обмеження на воду в крані запровадили також у кількох населених пунктах південного берегу Криму, включно з Ялтою. Без гарячої води нині Євпаторія на заході Криму. Цей рік видався у Криму посушливим, а оскільки вода з Дніпра на окупований півострів не надходить, російські та підконтрольні Росії чиновники на півострові впродовж року вигадували, як втілити доручення президента Росії Володимира Путіна забезпечити Крим водою. Йшлося, зокрема, про опріснення морської води. Але зрештою акцент вирішили зробити на видобутку води з-під землі. Український гідролог із Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк у розмові з Кримреалії висловив сумнів, що півострів обійдеться без води з водосховищ.
Поки що, крім природно-кліматичних та інших резервних джерел для водопостачання, Криму немає і найближчими роками вони там і не з'являться. В цьому році, коли наповнення Сімферопольського водосховища не дозволяло вирішувати потреби міста Сімферополь, то були підключені в тому числі і свердловини, які на локальному рівні дозволили якимось чином регулювати ситуацію. Тому говорити про те, що повністю Сімферополь буде забезпечений за рахунок підземних джерел, неможливо, оскільки їх там просто немає. Локальні диверсифіковані можливості, які дозволять окремі періоди року, коли буде дефіцит, вирішувати проблеми водозабезпечення. Але основне водозабезпечення – це поверхневі стіни.
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав 2020-й найбільш посушливим за останні 150 років метеорологічних спостережень. Відсутність опадів, як снігу, так і дощу – причина критичних запасів у водосховищах Криму. За відділом Метеорологічного науково-дослідного інституту Академії наук України Вазіра Мартазінова розповіла Кримреалії, у найближчі місяці сильних опадів на півострові не буде.
Крым и Украина все, в принципе, уже давно знают, что осадков стало на территории очень мало. И только в отдельные дни это экстремальные осадки. Вот они судьбу, конечно, не решают водную. По той же модели, которую мы разработали, в декабре осадки следует ожидать на территории Крыма. Но эти осадки будут в виде дождя и мокрого снега. То есть в горах они не лягут, снег не появится, чтобы он лежал. Поэтому на него рассчитывать пока не имеет смысла. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. Если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает.
Еколог із Криму Маргарита Литвиненко наголошує на тому, що масова експлуатація підземних джерел є небезпечною для довкілля.
Вода имеет свойство заканчиваться, она не самозарождается в подземных источниках, она должна откуда-то браться. А бралась она в большей части в этих подземных водоносных пластах из севера Крымского канала, потому что это был большой фильтрат, через который вода просачивалась в подземные слои, и там она сохранялась, и благодаря тому, что она там появлялась, просачивалась из севера Крымского канала, в том числе существовали и те источники, которые питают и карьеры тоже, не говоря уже о реках и родниках, которые есть в Крыму. Поэтому это решение недолгосрочное. Это принесет доходы гидрогеологам, которые будут бурить эти скважины. Это истощит подземные источники, это приведет к увеличению засухи, но это не решит проблему водоснабжения Крыма.
Згідно з планами підконтрольних Росії чиновників Криму і Севастополя, до кінця року на півострові пробурять 28 нових свердловин. На думку еколога Маргарити Литвиненко, Росія мала б зайнятися проблемою води для Криму раніше.
В 2016-2015 году уже стало понятно, что Украина воду не даст, нужно было принимать какие-то решения более кардинальные в хозяйственном плане. То есть нужно было ремонтировать трубы, например, чтобы не было водопотерь. Нужно было думать о том, как удерживать воду паводковую. Нужно было бы обращать внимание не на большого масштаба проекты, которые тут реализовывались. Не нужно было строить фонтаны. Нужно было эти деньги перераспределить на что-то другое. Все знают историю про французскую королеву. Есть и пирожные, которые посоветовала бунтующим. Нужно было не пирожные эти кидать, собирать в города вот в виде фонтана, в виде там нашей большой морской, которую заковали в граніт, а нужно було займатися реальною хозяйственною діяльністю.
У вересні підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов дав доручення примусово викуповувати у кримчан приватні свердловини, які можуть мати принципове значення для водопостачання півострова. А російський віце-прем'єр Марат Хуснулін узагалі звинуватив кримчан у крадіжках води. Мовляв, деякі кримчани отримують надмірний обсяг несанкціоновано. Хуснулін закликав кримських чиновників зайнятися цим питанням, зокрема за участі правоохоронних органів. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.